Odprti termin Radio Študent.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnja sreda bo nekoliko drugačna od vseh preostalih sred, in sicer zakaj? Zato, ker bomo danes razglasili zmagovalno besedilo Ereš natečaja za radijsko igro. Ta natečaj je potekal lani, tam nekje od oktobra pa pol do konca leta, mislim, da je bil za novo leto celo rok ali nekaj tacga, ne? In danes bomo razglasili zmagovalce tega natečaja. Za začetek pa bomo se malo še pogovorili s komisijo. V komisiji so bile 4 sodelavke redakcij za kulturo in humanistične vede, in sicer Varja Hrvatin in pa Brina Jenček, ki jo danes nimamo tukaj, le imamo pa Kajo Blazinšek in Ano Lorgar, ki sta bili v komisiji. Lepo pozdravljeni.
Živja.
Takole, torej, vidve sta bili v komisiji, pa bi najprej mogoče se na tebe obrnil. Kaja, kaj nam pravzaprav lahko poveš o tem natečaju, odkot ideja zanj, kako je potekal, pač na splošno malo tak sežetek tega po natečaju povedanega.
V bistvu se je ideja o natečaju za radijsko igro porodila enkrat nekje na nekem uredniškem sestanku in je potem tako tudi prišla do mene se strani našega urednika redakcije za kulturo in humanistične vede, Vida Beštra. In potem smo v bistvu to kar hitro splavili, no, pač tole, pač v bistvu procese pa bil, smo nastavili, smo si neko časovnico, kaj bi pač v bistvu pričakovali od teh radijskih igr. Ideja je bila pa predvsem to, da bi mogoče spodbudili predvsem mlade pisce in pisce vseh starosti in vseh generacij, tako, da bi pač v bistvu mogoče malo začeli razmišljati o povezavi besedila in same zvočnosti, ker to je pač le prostor, ki je zelo kreativen in ti hkrati ponuja zelo veliko možnosti in mogoče se je to v letih zdaj malo zgubilo, se mi pa zdi, da pač s pojavih, tudi pojavom nekih podcastov, nekih dokumentarnih podcastov, igranih podcastov in pač v bistvu tudi na samem radiju RTV Slovenija in Arso pač so zelo pospešili recimo neko produkcijo radijskih igr in se mi zdi, da to je nek, neka forma, ki prihaja, ki bo prišla do neke nove aktualizacije. No? In se nam je tudi na Radiu Študent zdelo, da je to pač nekak priložnost, da tudi mi na nekak način v to smer spodbudimo to razmišljanje. Krati pa se mi zdi, da je bilo tudi pred leti že, ker smo enkrat pospravljali našo redakcijo, smo našli en kupček radijskih igr in ni nujno, da je to prvi natečaj, ki ga trenutno imamo na tem radiju, ampak mislim, da je morda v preteklosti bil že kdaj kak, ampak nisem še poglobila zdaj toliko v to. No in pa smo na nek način smo oblikovali pač v bistvu besedilo, džingl, da smo pozvali ljudi, da prispevajo svoje besedila. Nekak smo se omejili na 3000 besed, da na nek način s tem tudi pač v bistvu v besedilo samem pustimo prostor, potem tudi samemu zvoku, če pač se bo pa zgodila produkcija o tem malo kasneje. Smo pa tudi zelo bili zadovoljni s samim odzivom. No? Na natečaj je do konca leta prispelo vsega skupaj, 26 besedil, kar nas je pač po mojo kar prijetno presenetilo. Smo pa za natečaj oblikovali tudi neko vizualno podobo. Vizualno podobo je oblikovala Jana Kumberger, tudi sodelavka radija. Tako da to, zaenkrat to. Besedila so pa prihajala tako, bil je mogoče na začetku en tak šus, pa pol seveda pač v bistvu v zadnjem mesecu jih je.
Seveda, na koncu.
In tako da, se mi zdi, da kar se tiče tega, je bilo zelo uspešno in se mi zdi, da je pač v bistvu tudi po nekak, tudi po radijskem metru, pač v radijskih valovih, po Facebooku smo oglaševali in na naši spletni strani, da je to kar prišlo do ljudi in da večita neka taka jih mika ta, mogoče ta forma. No,
ja, je zanimiva zadeva za oglaševati tudi tako čisti samega tega aspekta, mogoče, da v bistvu rečeš konec septembra, začetek oktobra, zdaj imamo pa en razpis, na katerega imate časa 3 mesece, da se prijavite. Ne?
Ja,
Je tako?
Seveda, ta časovni razpon se nam je zdel tudi pač na nek način, se nam je zdel pomemben, ker pač v bistvu tukaj lahko gre to za neko idejo, ki jo ima že nekdo, pa si s tem spodbudil, da so začeli razvijati to idejo. Lahko je bilo to neko besedilo, ki je bilo pospravljeno noter v predalo in mogoče pisci niso vedeli, kaj z njim in je bila to pač nek tak, spet tak spodbuda, da se tekst dokonča oziroma se ga preoblikuje. Ali pa je mogoče so že imeli neko besedilo, ki je bilo pač direktno za ta natečaj in smo jim, jim je bilo lepo
je temu položen
pladen pred.
Ja. Ja. Je bil to tist začetni naval objavi razpisa. Kako ste bili pa kaj zadovoljni, se pravi, rekla si, da je bilo 36? Ne,
26.
Nekako tako. Okay. Se pravi, da je bilo 26 besedil, kako ste bile pa zadovoljne z njimi?
Mislim, na začetku smo bile razočarane predvsem z tega razloga, ker ni bilo, ker te besedila niso puščale dovolj prostora za neko zvočno sliko, hkrati smo bile pa zelo hitro navdušene nad top, recimo petimi, v katerih smo videli pač ful velik potencialno, meni se je to zdel. Je pa res, da mogoče, nočem zdaj nekako pesimistično reči, ok, bile smo razočarane v tem kontekstu, ampak mogoče bi lahko s tem spodbudile tudi ljudi, da malo bolj razmišljajo o sami zvočnosti tega medija, o tem, da pač ta tekst ni isti kot dramski tekst, da to ne gre, da je mogoče radijska igra celo bolj podobna filmskemu scenariju, ker dopušča pač preskakovanje prostora, časa po kraj in tako da, krati pa valjda dopušča neke ful zvočne elemente, glasbene vložke in tukaj so mogoče malo bolj pričakovali, da se bodo ljudje s tem bolj poigrali. Ampak ja, naj bo to samo spodbudnica za vnaprej. Pač, da,
pravi,
da naj še malo razmišljajo ljudje o tem,
ja,
da,
natečaje,
kaj se ponuje radijska igra v resnici. No?
Ja. Še več igranja.
Da ni tako zaprta forma v resnici. Ampak
ja, da zvok ni sam pač v bistvu nek ta gradnik, ki pač podpira samo besedilo, ne? Da v bistvu lahko je zvok pač znotraj neke, temu rečeno, klasične radijske igre, neko polno pomensko dopolnilo, ki pač lahko deluje tudi čisto samostojno, ne? Kot neka na neki simbolni ravni in to zelo močno, tudi brez nekih besed oziroma na ta način, tako da, ampak ja pa res, da je to pa to za točko, da je to stvar pa nekega režijskega prijema in postprodukcije,
seveda, tako seveda.
Da. Ampak ja, tako kot je rekla Ana Glihtone, pač v bistvu, da časih pozabimo pač moč, ki nam jo prinaša zvok in da je pač, ja, vseeno to ne bo to spodbuda, da pač začnemo tudi kot vsi, ki pišemo, ki smo pisali dramska besedila ali pa pišemo, ne vem, tudi kratke zgodbe, karkoli poezijo, pač v bistvu razmišljati pač v bistvu o moči in pač prostranosti, pač zvoka, ki je dansko res neskončno. No?
Mogoče so pa ta besedila tudi pokazatelj tega, kako ljudje veliko bolj vizualno razmišljamo ali pa smo vajeni nekih vizualnih načinov pisanja oziroma se ful bolj fokusiramo na to, kakor na zvok je mogoče nam malo bolj abstrakten tudi, ne? Pol je tudi malo težji, ampak no, tako.
Ja, ni tudi toliko spet veliko teh radijskih igr po raznih radijih pri nas, na Rešu se mislim, da vsak leto kakšne naredi mogoče, pa še to, če se.
In to je tudi neka spodbuda, da mogoče tudi pa znotraj našega radija, pač v bistvu, da postane to neka stalnica, ne?
Ja.
Da v bistvu, da imamo nekako v programski schemi tudi pač prostor, da recimo za eno do dve produkcije na leto, kar se mi zdi, da bi bila zelo dobrodošla obogatitev samega programa. No?
Definitivno. Ja. A če moš še povedati, preden se lotimo že kar razglasitve zmagovalcev, a če moš še povedati, kakšen je bil plan, se pravi, glede tega, kaj so nagrade, kaj so nagrajeni, se pravi, zmagovalec, kaj dobi, pa potem dalje
ja,
tega.
Ja, tako, mi smo se odločili pol, da pač v bistvu bomo nagrajeni prvemu mestu, torej zmagovalnemu besedilu ponudili celotno produkcijo tega besedila. Torej, tukaj gre za dramaturško, kot tudi režijsko in postprodukcijsko pač obdelavo tega besedila v naši radijski produkciji, torej z vami špikeri in s tehniki in pač v bistvu se bo verjetno kdo iz naše redakcije oziroma našel, ki bo pač v bistvu to na nek način tudi pač v bistvu
prevzel
v dramaturški. Ampak vsi pa želimo, da bi bil to nek tak skupek nekega skupinskega dela, no? Da v bistvu, da je to res nek tak zelo kreativen proces, na katerem sodelujemo vsi pač v bistvu z idejami razno raznimi in nekak, na nek način tudi nekak medredakcijsko povezovanje med sabo, tako da to. Potem pa zbrali smo pa tudi še tri besedila, poleg zmagovalnega, ki pa bojo pač, za katere smo se pa odločili, da bojo pač v bistvu prejela pač v bistvu tiskano izdajo. Torej, na črtu imamo eno tako knjižico, ki upamo, da bo šla še do, pač, ne vem, računamo zdaj tako v tem pol letu. Pač in s tem pač bomo tudi nekakim omogočili, da pač so da danes zelo veliko pomeni, da si kot avtor na tiskan in objavljen v tiskani verziji, tako da smo jo nekako ponudili to opcijo, no, kar pa se mi zdi, da tudi vsak ceni.
Se lotimo razglasitve zmagovalca?
Ja.
No, pa dajmo. Torej, sedaj je čas, da izvemo, katero je zmagovalno besedilo in pa kdo se je pod njega podpisal, pa kar prosimo režijo za en drumroll. Zmagovalec, zmagovalno besedilo, zmagovalni avtor je...
Jaka Andrej Vojevec.
Slovenijo čutim.
Čestitke.
Ja, čestitamo.
Tako, to je zmagovalno besedilo. Zdaj pa, bi povedali, zakaj ste prav to besedilo izbrali, zakaj vam je bilo komisiji to besedilo najbolj všeč, čim vas je prepričalo, zakaj pravzaprav gre in tako.
Jaz začnem, ali boš ti?
Mislim, za to besedilo smo bile vse poenotene, da nam je najbolj všeč. Mislim, da ko smo se pogovarjale in šle skozi ta seznam vseh prispelih del, smo bile tukaj res enotne, ker mogoče pri kakšnih tekstih nismo bile tako, pa smo se malo še komentirale pa tako, ampak tukaj je bilo pa res en skupni glas. Predvsem zaradi, prvič zaradi aktualne teme, ki je zelo izvirno postavljena tudi v neko zgodovinsko revizijo, ampak krati pač se ves čas nanaša na sodobni čas. Potem zato, ker je tudi zelo eno tako erešovsko besedilo, ki bi pač zelo dobro spadalo v nek ta naš kontekst. Zato, ker ima tudi veliko zvočnih elementov, songov, ki se jih bo lahko dal ful dober ali z muzičari narediti ali povezati te komade z drugimi redakcijami, ne vem, mogoče tudi z muzikalom, z odajo, ne. Tako da ponuja fulenih opcij, hkrati je družbeno kritična in aktualna, no.
Ja, zato pa je že samo podnaslov tega besedila napeljuje, ne, pač podnaslovano je namreč satirični kabare. In v bistvu je znotraj pač v bistvu tega prepleta današnje družbene aktualnosti neke te zgodovinskih dogodkov in fiktivnih dogodkov, fiktivnih likov, ki jih poznamo iz literature in zgodovinskih likov, ki jih poznamo iz zgodovine, iz našega tega šolskega kurikuluma, pač ustvarja neke nove pomene, ki pač v bistvu na nek način osvetljujejo današnjo problematiko, hkrati pa pač v bistvu je nekak srž tega besedila, da skušata te dva vodiča po tej temeljni zgodovinski reviziji, ki se imenuje taj Jakope in Vrban, na nek način razčistiti in ugotoviti, zakaj smo vsi Slovenci med sabo skregani, ne? In zakaj pač v bistvu si skačemo v lase in zakaj pač si zavistno gledamo, kakšno ima kdo drug travo in kje je, ali obstaja mogoče tukaj neka taka zgodovinska razlaga, ali lahko že iščemo tukaj pač v bistvu neke te mentalitetne okruščke, pač v bistvu že v toku same zgodovine. Tako da, ampak je pa tekst se pa tudi pač v bistvu da na to z vsemi songi in z poigravanjem z samim jezikom, da zelo veliko možnosti za samo zvočno ustvarjanje in pač v bistvu tukaj ravno ta zvočna nota in ravno to poigravanje in pač v bistvu kako je samo besedilo spletano skupaj, nas je pol to tudi na koncu prepričalo, da smo se ga odločili in da ga pač vzamemo v produkcijo.
Mislim, da sta zadost, da sta kar zelo izčrpno razložili, da tudi po žaru v vajnih očeh se vidi, da zares vam je bil všeč, da vam je bilo všeč to besedilo. Zdaj pa treba pa še povedati, da ste izbrali pa še tri druga besedila, ki bodo torej, kot sta že povedali, poleg zmagovalnega objavljene v tiskani knjižici. Ta besedila bodo objavljena torej v tiskani knjižici, pa bi nam še povedala, katera so ta besedila, njihovi avtori, mogoče še majčkan o teh besedilih.
To je ena izmed teh besedil je zaslov V banki, to je besedilo Tomaža Lapajne Dekleve. Tomaž Lapajne Dekleva je tudi pač en zelo, pač zelo velik piše, tudi redno se mi zdi, da se udeležuje tudi delavnici in je pač v bistvu tako zelo dejaven v tej neki avtorski sceni pač dramskih besedil. On je namreč poslal celo tri besedila in smo pa v bistvu se odločili pač za tega, ker se nam je zdel pač na nek način tudi zelo družbeno aktualen, ker pač osvetljuje problematiko pač v bistvu predvsem prekarnih delavcev in tukaj imamo recimo primer igralke, znane igralke, ki je pač samo zaposlena v kulturi in pride v banko, ker pač skuša pridobiti kredit, stanovanjski kredit. In tukaj imamo ta njun odnos, pač v bistvu bančnica, ki jo pozna iz ene reklame, ampak v bistvu njene situacije kot prekarne delavke pa preprosto ne more razumeti, ker pač v bistvu je navajena na to, da pač dobiš kredit, ko pač ne, imaš vsak, da, vsako, vsak mesec ja, plačo neko in je v bistvu to nek ta v bistvu širši javni problem, družbeni problem. Se mi zdi, da pri nas in tudi po moje, tudi drugod, pač nerazumevanja.
Vsakdanjega življenja.
Ja, tako, ampak je pač, ki pač na nek način tudi ful zelo, zelo boli, ne, pač, če bi se ravno ta čisto gola realnost, ki je če najbolj zaboli, gola situacija, ki se po mojem komu že tudi zagodila, ne.
Ja.
Ta drug je, se pravi, greste kar naprej?
Ja, je pa Odneve zver, fantomski potop. Govori o človeku v svetilniku in se vse v bistvu dogaja iz tega osamelega kraja polotoka na svetilniku. Kjer v bistvu nismo čisto prepričani, ali človek, ki poroča o tem, kaj vidi, se res dogaja na morju ali ne. V bistvu je neka taka preigravanje med človeškim umom in tem, kako si lahko smo zmožni neke stvari dejansko zamisliti. Ali pa, mislim, preigrava se tudi s tem, da publika na koncu ne ve čisto točno, kaj se je zgodilo in komu dejansko verjeti. Tako da besedilo bo sicer še avtorica rahlo predelala za objavo, ampak načeloma stvar zelo dobro stoji.
Da se pa na nek način tudi to, ne, da je bilo postavljeno v neko tako zvočno, zelo lepo atmosfero, pa če v bistvu tudi valovi,
morje,
galebi in je v bistvu ta neka pač v bistvu tematiziranje te samote, ne, ki pač v bistvu ki lahko pač v bistvu se tudi sprevrže v tem, da pač v bistvu ja, komu zdaj verjeti, ne? Ali sploh še sam sebi verjameš doma zdaj prav in pač v bistvu ta nek dvom, ki si te poraja do samega sebe in do sveta okoli tebe nasploh. Ne?
Pa mogoče včasih tudi ta moment, da norec lahko govori več resnice kot nekdo, ki velja za normalnega, no? Ampak več pa o tem.
Več v besedilu.
Ja,
tako
ja.
Jasne, je.
Pa še tretja, mogoče?
Ja, to pa je avtorica iz Srbije in sicer iz Novega Sada, to sem bila tudi tako ful presenečena, da je segla tega ta natečaj tudi čez mejo. No?
Kar je super, da se povezujemo nekaj.
Ja, ja.
Naslov
njenih petih radijskih miniatur, ki je pa pranje ruku, hand washing.
Sem to bi vprašal, ali je v srbščini?
V srbščini in angleščini je
v bistvu
tako. In je v bistvu avtorica je navdih našla pač iz enega izmed priporočil Svetovne zdravstvene organizacije ob izbruhu epidemije, torej pač v bistvu, da si moraš oprati roke teh 5-30 sekund in je tudi pred svojimi miniaturkami zapisala, da je tukaj je pet radijskih miniaturk, ki jih lahko poslušamo med tem, ko si pač operemo roke, to naj pa nas bi zrešilo pač pred virusom in pol zaključi še, kdo je rekel, da nas radio ne more zaščititi in kdo je rekel, da je 20 sekund hitro mine. Tako da, kaj so točno te miniaturke zdaj, po mojem bi vam preveč razkrila, zdaj, če bi vam samo začelo obnavljati, ampak je pa konceptualno, so zelo zanimive in pač v bistvu v svoji kratkosti, ker to je res tako kratka dramska forma, bi lahko že rekel, zelo močno delujejo in tako da.
Kaj bomo pa še naredili s tem, pa bomo mogoče razkrili kasneje, ko bomo imeli tudi
tako.
Javno igro ali javno premiero.
To sem pozabila povedati. Ja.
Aha, bo so že kakšni plani za...
Plani za enkrat so, da pač ne steče produkcija, pa pač v bistvu se tudi pogovarjamo, da bi pač v bistvu na premiero naredili en dogodek, kjer bi prišlo do nekega javnega poslušanja, da malo mogoče še malo še izzivamo to formo radijskega forma, ki pač v bistvu poslušanje igre, radijske igre je zelo samotno dejanje, ne, je zelo zasebno.
Yeah.
Nekje doma si poslušaš to, ampak tukaj pa da mogoče kako bi lahko to formo vpeljali v nek javni prostor, ker se nam je pač v bistvu že sama ideja divne zela zelo zanimiva, da bi tu lahko bila tudi taka zvočna intervencija v sam prostor. Ne. Naravni čistnjene ideje pač to je to.
Superca. A se čmo, zdaj bomo kar poklicali avtorja še zmagovalne igre.
Tako,
no, dajmo.
Torej, drago poslušalstvo, sedaj se bo v etru nam pridružil direktno s Tenerifov. Avtor zmagovalnega besedila Slovenijo čutim, to je Jaka Andrej Vojevec. Se slišimo morda, pozdravljen Jaka. Halo, halo, hm. No, bomo poskusali ga priklicati. Ali pa ga spraviti v eter, če ga ne bomo imeli. Se pravi, imamo neko, no, bomo ga že dobili tudi, ipak je on je samo trenutno.
Tenerifi so daleč,
ja, on je trenutno tam, ni verjetno lociran na Tenerifih nasplošno, ne?
Ne, mislim, da je pač ravno pač zdaj nek odšel, pač, tako da ni
na
drugače.
Na počitnicah, to pa
ja, ne vem. Tudi jaz nisem spraševala.
No, v redu, pa ga lahko vprašamo. Medtem, ko mi kličemo avtorja, se pravi, kaj imamo še?
Mogoče bi lahko tukaj povedala, da pač Jaka, avtor je tudi pač sam gledališki režiser in igralec in mislim, da tudi, kakor sem razumela, tudi prevaja iz angleščine, tako da je tudi sam verjetno seznanjen, kako pač se to poteka in to.
Zdaj pa, če jaz prav razumem, ga imamo tukaj pri nas. Halo, Jaka, se slišimo?
Ja, zdravo, živjo.
Pozdravljen, evo, zdaj te pa imamo. Najprej kot prvo čestitke za zmago, uspelo ti je zmagati na Ereš na tečaju za radijsko igro in ti si to proslavil s tem, da si šel na Tenerife, ali kaj?
Točno tako je. Takoj, ko sem zvedel, pred par dnevi sem takoj zablokiral karte.
Odlično. Sam, da si dobil ten signal, da te lahko pokličem. Torej, a nam lahko poveš kaj več, kje se je porodila ideja za tvoje besedilo, kako si prišel do tega, kakšno je bilo?
Ja, to idejo sem imel že kar nekaj časa. In bi se zdaj, ko je bila ta 30-letnica naše državnosti, je to še posebej primeren čas za to, da se kaj takega postavi kam. Ne. Tako da, ja, osnova je bila v bistvu neka predstava Skok skozi stoletja, ki smo jo delali skupaj še z ene par prijatelji pred nekaj leti, ki je tudi bila pravzaprav na Ljubljano vezana, nek tak pregled nekih zgodovinskih dogodkov, ampak je bila pač ulična predstava, tako da je bilo zelo malo tekstualno. Bolj je bila vizualna, nije pa to nekako navdišeno za to, da bi se dal pa tudi bolj tekstualno neke prizore iz naše kulturne zgodovine, ki so povezani pač z aktualnimi tematikami oziroma jih nekaj navezati na aktualne današnje tematike. In se skupaj zapakirati v to neko predspraševanje tega, kaj je šlo pravzaprav na robe, ne samo v teh 30 letih, ne, odkar smo se osamosvojili in imamo svojo državo, ampak mogoče že zdavni prej, ne, da smo zdaj pač prišli na to točko, kjer smo.
Kjer smo. Ja. Torej, ti si se odločil torej za preoblikovanje te predstave, si rekel, že, da bi se pač, si imel idejo že prej, da bi jo preoblikoval, zdaj si se pa v bistvu, ko si videl, da je nek natečaj, si se pa odločil, da jo boš, ali si že imel besedilo napisano?
Ne, v bistvu je bilo besedilo že napisano, sem ga pa priredil pa za radijsko igro, ja, ker je bilo tako pač mišljeno, je tudi, no, to je bilo na sredino vezano, pač, da se da vse skupaj z dvema igralcema izvesti, ampak če hočeš to uživo uprizarjati, ne, rabiš pač, da se potem, pač mišljeno, da se z nekimi preoblekami te zgodovinske čase kaže, ne, in rabiš nek vezni tek za to, da pokriješ ta čas preoblačenja, recimo, ne. No, tle pa, ker je pač radijski medij, je pa možno to, da umestni tekst precej skrajša, tako da sem potem precej tega nekega veznega teksta ven pometal in prilagodil potem na ta način radijskemu mediju, recimo.
Koliko ti je bilo pa potem, recimo, če si ti bolj gledališki režiser in podobno, koliko ti je bilo potem, recimo, težko, koliko si mogel razmišljati o tem, kako bo na radiju igra zvenela dobro, koliko si se poglobil v to?
Aha. Ne vem, mislim, da itak je sam tekst dost verbalen, ne, mislim, to bi se domenile punce prej, poigravanje z nekim tudi tem jezikom, ne, recimo s tem, kako z nekim trubarjevim parodijo na nek trubarjev jezik, pa parodijo na nek tavčarje jezik, recimo je noter, se pravi na tej neke arhajične zvrsti bolj, pa tudi samo to, ne, kako predstaviti, pač kako neki neandertalci govorijo. Tako da na tej ravni mislim, da je že v osnovi bilo to nekje noter, ne, ta zvočnost, ki bo pa verjetno na radiju, mislim, na to v neki tej zgolj zvočni podobi še bolj do izraza prišla. Ne.
Kakšna imaš pa mogoče ti pričakovanja, se pravi, a si imel kakšne že ideje, vizije ali pa tako, zdaj, ko si slišal, da bo to se formiralo tudi, da bo se posnela zadeva, da se bo izvedla, kakšna so tvoja pričakovanja?
Ne vem, nisem nač to kdaj več razmišljal za naprej, mislim, eventualno to sem začel umeno kaj, bi me mogoče zanimalo tudi, da bi se jaz tega lotil, ampak bomo videli, če se bomo uspeli uskladiti. Mislim, po drugi strani bi se mi zdel, da če zanimivo, da bi kdo drug to naredil, pa da vidim, kaj bi nekdo,
super,
nek druga oseba naredila iz tega.
Ja, se boste že zmenili. Imata kolegica tukaj še videli, kakšno bo vprašanje, mogoče za...
Ne, jaz bi se jaka še vsaj enkrat zahvalila za poslano besedilo in še enkrat čestitam, tudi jaz še enkrat v svojem imenu. Pa hvala, ker si se nam lahko javil, ne, in me več povedal samem.
Čuda tehnike. hvala vam, sem po vrsti, ne, veseli tudi mene, da je tako izteklo.
Super, uživej na morju in čestitke še enkrat,
zdravljate,
pa še slišimo.
Ja, čestitke.
Hvala, okej.
Čau. Tako, to je bil torej Jaka Andrej Vojevec, ki je zmagal svojo igro Slovenijo, čutim, kaj si rekla, da je podnaslov, se pa imenuje satirični kabare. Na Ereš na tečaju za radijsko igro je torej zmagal s tem besedilom. To je bila razglasitev, imamo še kakšne zaključne besede, tukaj zaključne misli, kar se tega tiče. Za dodati?
Nič razen, da naj občinstvo še naprej spremlja, kaj se dogaja zdaj s tem tekstom, bomo najavili pač.
Tako, ja, tam, seveda. Ne. Vsa informacija na spletni strani, Facebooku.
V etru.
V etru ja, in vseh drugih socialnih omrežij, tako da...
To je šele začetek.
To, ja, pravzaprav zdaj se šele začne, ne, pač ja. V bistvu s tem, ka se bo zdaj mogla pripraviti se načrte za produkcijo in pa tak, da upamo, da bo se pa, ko bo ta igra končana, jo tudi ujeli in mogoče celo prišli na...
Kakšno premiero.
Na kakšno, ja, poslušanje. Ja, kolektivno poslušanje, ki upam, da ga speljamo. Tako da, pa tudi ne vem, da mogoče tudi, da bojo do takrat že mogoče te knjižice narediti in vzamete svoj izvad in preberete prvo bero prvega ali ne prvega natečaja za radijsko igro, radio študent, tako da.
Vama je po tem, kako je šlo letos, se vama zdi, da bi se to lahko večkrat izvajalo tudi naslednje leto ali vsako
jaz
leto,
mislim,
vsaki dve leti?
Jaz mislim, da bi lahko to bila neka taka, da bi to lahko postalo tradicija, no mislim tradicija, ja, neka kontinuiteta, da bi se lahko spostavila in tako sem prej rekla, da bi tudi z nekimi novimi besedili pač tudi na nek način razširili prostor pač v bistvu zvočnega oprizarjanja, kar se mi zdi, da bi spoh neki mladi pisci bili zelo tega veseli, ker tega tako ali tako skos zmeraj primankuje.
No, potem pa bodi to za današnjo, torej premierno in prvo razglasitev zmagovalca Ereš na tečaja za radijsko igro. Hvala, ker ste bili z mano, Kaja in Ana. Zdaj pa bo to za danes. Pa potem res poslušajte še naprej radio in spremljajte kanale, da vidite in slišite, kdaj lahko to radijsko igro ujamete tudi v kakšni drugačni obliki. Hvala, ker ste poslušali, hvala, ker ste bili tukaj.
Ja, hvala tebi, Mihael.
To bo to. Čau.
Odprti termin Radio Študent.